Bruselak zein ikertuko du legez kanpoko produktuak saldu eta adikzioa sortzeagatik. Jokin Sagarzazu. Europako batzordeak aspalditik dauzka begiz jota merkataritza elektronikoko Txinako erraldoiak. Orain, koska bat estutu nahi du haien gaineko kontrola. Ikerketa bat abiatu du zein plataformaren aurka Europako Batasunean legez kanpoko produktuak saltzen ote dituen eta haren webgunearen diseinuak erabiltzaileengan eta bereziki gazteenengan menpekotasuna sortzen duen ikertzeko. Azaroan Frantzian piztutako polemika batek bultzatu du Bruselaren esku hartzea. Orduan jakin zen plataforma hori erabiltzen duten zenbaitek neskato adingabeen itxura duten panpina sexualak eta armak saldu zituztela herrialdean. Gertakariak protesta ugari sortu zituen herrialdean eta Frantziako gobernuak webgunea blokeatzeko mehatxua egin zuen. Gero atzera egin bazuen ere, Bruselak heldu zion gaiari eta zeini informazioa eskatu zion panpina horien inguruan eta armen salmentari buruz. Orain ikerketa formal bat abiatzeko erabakia hartu du. Aurretik ere egina zion antzeko ohartarazpen bat zeini. 2024ko ekainean ari eta merkataritza elektronikoaren Txinako beste erraldoi bati, Temuri. Eskatu zien azaltzeko zer mekanismo dituzten beren webgunitan salgai dauden eta eben legez kanpokoak diren produktuak identifikatzeko eta saltzaile guztien trazabilitatea argitzeko. Eskaera horiek eta orain abiatuko duen ikerketa DSA zerbitzu digitalen legean oinarrituta egin ditu Bruselak. 2022an onartu zuen araudi hori. Europako Batasunean 45 milioi erabiltzaile baino gehiago dituzten plataforma handiei eragiten die eta haien edukiaren gaineko kontrol zorrotzak ezartzen dizkie, legez kanpoko produktuak ez saltzeko. Erabiltzaileengan menpekotasuna sortzeko arriskuak kontrolatzeko, gomendio eta informazio sistemaren gardentasuna bermatzeko, publizitate erregistroak mantentzeko eta ikertzaileentzako datu sarbidea eskaintzeko, besteak beste. Baldintza horiek betetzen ez badituzte, batzordeak zigortu egin ditzake edo behin-behineko neurriak ezarri. Iazko abenduan 120 milioi euroko isuna bat jarri zion isa sare sozialari argudiatuta haren erabiltzaileak benetakoak direla ziurtatzeko erabiltzen duen sistemak, marka urdinak ez duela hori bermatzen. DSA araudian oinarrituta Bruselak ezarritako lehen zigorra izan zen. Eta seinena da merkataritza elektronikoko erraldoi baten aurka abiatu duen lehen ikerketa. Seinen erantzuna. Zein, funtsean, internet bidez saltzen duen txikizkako merkatari bat da, erraldoi bihurtua. Datuak analizatzeko teknologiak erabiliz, azkar detektatzen ditu bezeroen nahiak eta joerak eta Txinako milaka fabrika txikitan ekoizten ditu produktuak ezoiko abiaduran. Batez ere, internet bidez saltzen du zeinek, baina aldi baterako dendak ere zabaldu ditu Europako hiri batzuetan. Orain beste urras bat egiten ari da, aldi baterako denden ordez, ohiko dendak zabaltzen ari da. Zeinek adierazi du oso serio hartzen dituela DSA-ren betebeharrak eta batzordeak abiatu duen ikerketan laguntzeko pres dagoela. Komunikabideetara bidalitako ohar batean, ez du legez kanpoko produktuen salmentarekin loturiko aipamenik egin. Bezero gazteen babesari buruz, berriz, esan du hori indartzeko inbertsio handiak egin dituela eta adinaren egiaztapenerako irtenbide bat lantzen ari dela EB-ko agintariekin batera. Horrez gain, ziurtatu du gomendio sistema eta saltzaileen kontrola hobetzeko neurriak ezarri dituela Europako araudia betetzeko. Bruselak abiatutako ikerketak ez du epe mugarik. Haren iraupena kasuaren konplexutasunaren, enpresaren lankidetzaren eta defendatzeko duen aukeraren araberakoa dela argitu du. Hori bai, gogorarazi du neurri edo zigor preventiboak aplika ditzakeela behar izanez gero.